Blaðsíða 16. Lestrar leiðbeiningar. Að hverju á að leita? Hafðu til dæmis eitt af fjóri blað við höndina þegar þú lest smásögu og punktaði niður þegar þú kemur auga á eftirfarandi. Tími dags, tími árs, staðsetning, Ísland, útlönd, staðsetning, Reykjavík, landsbyðin, staðsetning, miðbær, úthverfi, sviðsetning, hvar á sagan sér stað, á heimili í náttúrinni, persónur og tengsl þeirra, er jafnvægi eða ójafnvægi, er valdabarátta þeirra á milli, nöfn persóna, útlit persóna, persónu einkenni þeirra, litanótkun höfundar, sögumaður og afstæða hans.